Aforizam za danas. Ninus Nestorović.
Prosto je neverovatno da mi Srbi imamo toliko pametnih ljudi, a da smo tako glup narod.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a moj i vaš današnji gost je književnik Igor Marojević. Dobar dan, Igore.
Dobar dan.
I naše čestitke za nagradu, Andrićevu nagradu koju ste juče primili u Andrićevoj zadužbini. Bilo je zaista lepo slušati i prisustovati tom jednom izuzetno sofisticiranom činu kada se zasluženo prima jedna takva nagrada. Vi ste dobili nagradu za slikopisanje, to je naslov pripovetke koja je već davno našla mesto u vašoj zbirci Sve za lepotu i žiri, vrlo mlad žiri, vi ćete reći njihova imena, se opredelio za vašu priču da bude nagrađena.
Pa, da, žiri na čelu sa Brankom Vranešom i Minom Đurića pročitajući obrazloženje i tako, oni su, mislim, u mišljenju dosta koincidirali sa mnom kao autorom te priče i otkrili su mi još neke pojedinosti koje uopšte nisam znao. Naprimjer, da slikopisanje postoji reč u, ja sam provjeravao reči kumati srpske i ne postoji. I mislio sam da ja izmišljam jednu novu reč. Međutim, ona postoji u hrvatskom jeziku, u rečniku Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, ali znači slikanje sveca, što bi, ako bi se primenilo na ovu priču, imalo zaista jednu ironijsko-parodijsku konotaciju.
Da, slikopisanje je u vašoj priči u stvari naziv za jedan časopis, ili tako?
Ne, to je bio, da, slikopis, filmski žurnal se u Nezavisnoj državi Hrvatskoj zvao Slikopis, a Ante Pavelić je bio jedan od glavnih junaka, naravno, toga slikopisa i koji njemu nedostajao i pojavljivanje u stvari u tom slikopisu mu je nedostajalo i čita taj njegov život u emigraciji jeste u stvari njegova želja da se vrati to doba u kojem se on pojavljivao u slikopisu. To jeste jedno slikopisanje u tom nekom smislu i on se i otkrio tako što je imao manijakalnu potrebu da se pojavljuje u medijima. On je sasvim mogao, najverovatnije mogao je mirno da završi život u predgrađu u Buenos Airesu, imao je građevinsku firmu, bio dobar s Peronovom vladom, dobio je subvencije za gradnju, i ali eto, bila je jača potreba da se medijski eksponira i koja mi sebi u stvari nacrtao metu i sad ono što je groteskno u toj čitavoj priči jeste što je jedan bivši partizan i trenutni četnik, Blagoje Jović, damskim pištoljem preduhitrio beogradsku i zagrebačku UDBA, to je DB, i Mosad i dokumentacioni centar Simon Wiesenthal, koji su svi bili poslali svoje agente da bi tog 10. aprila 1959. između 10. i 14. aprila 1957. pardon, ili izvršili atentat na Pavelića ili ga uhvatili, ali bio je brži, znači jedan pojedinac koji nije imao nikakvu infrastrukturnu podršku i čak je pucao na njega iz damskog pištolja koji je bio jako loš pištolj, ali jedini koji je mogao da nabavi.
Da, a vi ste jedan u stvari dokumentarni zapis iskoristili za svoju priču i interesuje me kako ste dolazili do svih tih podataka, poznati su, ali izvori koje vi koristite očigledno su manje dostupni. Ima tu mnogo biografskog...
Pa ne znam sad, da li su poznati ili su manje dostupni, pošto to...
Pa verovatno manje dostupni.
Pa da, jesu, pa znate šta je...
To je bolje određenje.
Da, ja sam... Sigurno su dostupni ovi koji su pisani na hrvatskom i na srpskom jeziku. Naravno, ova knjiga Pere Zlatara koji je u dva ili tri toma obradio Pavelića Beg, zatim Bogdan Krizman ima knjigu Pavelić Bjekstu iz njegove trilogije o ustašama, a ja sam pritom dolazio i do dokumenta na španskom, uglavnom dokumenta iz Argentine, ali i iz Španije, tako da vjerojatno ta neka građa. A mene uopšte interesuje jako taj fenomen nezavisne države Hrvatske, pošto je veoma ekstremna, kao što mi interesuje sve što je ekstremno, i pokušam sebi da objasnim zašto je to toliko moralo sve da bude ekstremno i kakav je to čovjek koji je stajao za te tvorevine, a i Zemun u kojem živim se nalazi u toj tvorevini. Tako da mene to sve sa više strana zanima i...
Nalazio se.
Da, nalazio se u nezavisnoj državi Hrvatskoj, niti postoji više nezavisna država Hrvatska da bi se mogao danas nalaziti.
Da. Vi ste jako precizni kada birate reči.
Pa eto, bavim se poslom koji nekako ima veze s time, pa to ponekad i nervira sagovornike, ali ja zaista, mislim, ne znam drugačije da pričam.
Da, ali ste toliko precizni da se... I leksika može izučavati i prihvatati iz vaših rečenica, a sam sled reči je nešto što danas savremenog čitaoca može samo da učini srećnim što je naišao na takav rukopis.
Pa hvala, to su lepe pohvale, ali ja se trudim da delujem, da mislim, se koliko toliko ozbiljno bavim tim poslom koji podrazumeva i jako dobro poznavanje jezika, maltene, neću reći savršeno, niti je to moguće, ali jako, jako dobro, i neki logički sled u izlaganju koji, ako je narušen, treba da bude narušen spontano ili namerno. Tako da se osjeti namera, mislim, ne može pisac da uzme sada i da objašnja čitaocu šta je htio da kaže. To,
da. A kako se osjeti ta čutnja u momentu, iako reči teku u vašem tekstu, čutnja može da se osjeti ovako u fizičkom tom nekom kontaktu, razgovora, ali kod vas se osjeti ta čutnja na nekim mestima. Osjeti se.
Pa čutnja je deo, to je još osvestio Čehov kao, u stvari pauzu je on osvestio kao deo dramske akcije, a mislim da ja do tog trenutka čutanja dolazim spontano. To ne radim u smislu promišljeno, analitički, u smislu sada je mjesto za pauzu, ne. I mislim da treba pisati što utrobnije i što spontanije. U stvari, moje iskustvo je da pišem sve spontanije i utrobnije i prosto u jednom trenutku se ukaže potreba za time. I sad, ko od čitalaca to, neko to shvati kao i ja, neko pomisli da je tu trebalo nešto reći, neko misli da je greška možda, ne znam, ali to prosto do toga dolazi spontano.
Da, na čas predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor o slikopisanju, nagrađenoj pripoveci i sa dobitnikom nagrade, Andrićeve nagrade. Vi ste do sad namjerno ovako kažem, dobili 9 nagrada i 10 Andrićevu, je li tako?
Nije, ne.
Ne, više, ne, manje.
Ne, ne. Više, da. Mislim, ako se računaju...
Književne, za svoju prozu, nagrade. Za književnu prozu.
Za prozu sam dobio ukupno 11 književnih nagrada, a ukupno sam dobio 12, jednu sam dobio za esej, a 11 sam dobio za prozu, od čega pola za poslednje dve knjige. U stvari, većinom za roman Ostaci sveta.
Da.
Direktan prenos večeri Kofi Anjidoha, jednog od najpoznatijih savremenih svetskih pesnika, ovogodišnjeg dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca u subotu 15. oktobra u 19 časova samo na Radio Beogradu 2.
Igore, kada govorimo o slikopisanju i uopšte o zbirci priča Sve za lepotu, gde se nalazi ova priča, možemo li reći da je ovaj deo gde je slikopisanje objavljen u stvari u izvesnom smislu nastavak vašeg romana Ostaci sveta?
Može da se to kaže. Mislim da sam to negdje čak i rekao, jer... A i juče sam rekao za neki medij da je taj posljednji ciklus smrti poznatih, govori o smrtima četiri istorijske ličnosti iz značajne za 20. vek, svako sa svojih razloga, svaka sa svojih razloga i različitih, da jesu to narativi koji su kao i taj moj etnofikcionalni ciklus pisan i tako sa velikom slobodom u odnosu na istoriju, velikom slobodom teksta, jer po ovom iskustvu ili se poigrava književnost istorijom, ili se istorija poigrava književnošću, a ovo drugo nije dobro unutar književnosti. To su narativi o Paveliću, o Lorki, o Valteriju Benjaminu i o Francu Ferdinandu i govori baš o njihovim smrtima i nekako ja sam čak i bio i razmišljao da napišem čitavu knjigu koja bi nosila naslov Smrti poznatih, ali bilo mi inspirativno da pišem o ta četiri čoveka.
Da, ali inspiracija smrću, evo, pokazuje se da može biti jednako valjana kao inspiracija životom, biografijama određenih ljudi.
A ja mislim da da, ali mene interesovala pre svega smrt. Znači, i mislim da je smrt pouzdaniji grejač umetničkih dijela od nego što je to život. I da od antičke grčke umetnost pokazuje da je tako. Bilo nekih predaha u smislu renesanse, i drugačiji pristup prevlađivao, međutim, smrt je jednostavno dublja, srazmerno i po mojom mišljenju, naravno, i naravno to je sad biografski ciklus, ali smrt je ipak to neko povlačeno mesto u životu, kao što je kraj romana, možda srazmerno najznačajniji u cijelom narativu, ključna je ta rečenica kojom se izlazi i ključan je način na koji neko izađe iz života svojom ili tuđom voljom. Sad, kod Pavelića postoji ta nejasnoća, potvrdnjima ovog pripovedača, on je više uticao na sobstvenu smrt nego što će reći lekarski izveštaj po kojima je on preminuo zbog posledica tog ranjavanja u atentatu 2,5 godine kasnije. Međutim, po moje tvrdnji, evo recimo, on je kada je bio u jako lošem stanju, neposredno nakon ranjavanja, kada je zatekao 100 novinara ispred svoje kuće, i to je iz svih svetskih medija, maltene važnih tadašnjih, on je jednom se uspravio, bilo mu je dobro, imao je snage, tako je, imao je snage da pozira. I ja njega pratim i on se ugasio, on je uvenuo u Madridu kad mu je saopšteno da on ne sme javno da se eksponira. On ne bi sebi nacrtao metu na čelo da se nije javno eksponirao. Znači, to je čovjek koga, a ja znam neke ljude, sam upoznao relativno značajne, koji su se radikalno promenili nabolje i stanje im se promenilo kada bi dobili neku funkciju. To je ili postali poznati ili šta ja znam, šta kome već prija.
Ili odigrali predstavu?
Pa
ako su se prethodno loše osjećali?
Pa ne znam, mnogo glumaca, nisam, na svu sreću nisam ih mnogo upoznao, tako da ne znam, ali ovo, dakle, sigurno, ja mislim da je on bio u jednoj posebnoj vrsti utučenosti, nekoj vrste psihoze, čak zato što nije mogao više da bude, on i dalje u svojoj svesti bio poglavnik, a nije mogao, znači nikoga nije prepoznavao na ulici, niti bilo tamo mnogo Hrvata u Madridu, iseljeni, bilo je on je održavao odnose sa, viđao se sa nekoliko ljudi, ali generalno mislim da je on uticao na svoju smrt mnogo više. Ja želim da prikažem svakog od tih junaka, osim možda Valtera Benjamina, ne, u stvari njega pogotovo, napravio sam lapsus, pošto je on doslovno uradio samoubistvo, ali osim njega pokušavam da prikažem da je i u Ferdinandovim, i u Pavelićevim, i u Lorkinim posljednjim trenucima bilo samoubilačkih momenata. Lorka je recimo bio upozoren, bilo mu je ponuđeno da dobije azil, da ne ide u Španiju, da pobegne iz Španije i otišao pravo u Granadu. I tamo je naravno uhvaćen jer on je povremeno govorio na mitinzima komunističke partije, počeo je granski rat bio. i tako dalje, i tako dalje. Tako da ja Pavelića sam video, i to je moja zaista teza, mog pripovedača pogotovo, pa a delimično dobrim delom i moja, da on prosto je dobrim delom doprineo svojoj smrti, da je doprineo ranjavanju, to je nesporno, jer da je bio anoniman, ne bi sebi nacrtao metu, a mislim da je ta jedna utučenost, jer mnogo je to vremena da prođe da bi bilo, naročito u to doba, koje je bilo sporije, dve i po godine, znači da prođe od atentata, gotovo tri godine, to je dve godine i osam mjeseci, da bi to bilo od posljedice metaka, mislim, to mi nije
da, to
nije,
bi, da, vjerovatno bi medicinsko objašnjenje bilo u skladu sa ovim o čemu vi govorite.
Pa novija da, zato što, naravno, ako proučavamo slučaj iz 1959. godine, onda se suočavamo sa medicinskim izveštajima tadašnjim, a da, ostvarilo se više prostora u dijagnozama za psihosomatiku, pa bi možda, kada bi taj slučaj bio danas, onda bi možda medicina usporila drugačije, međutim, to je već mnogo hipotetična situacija.
Da, kada takvi ljudi poput vašeg glavnog junaka ostanu bez svojih mesta na ono na što su bili naviknuti u jednom periodu kad su bili, bio poglavnik.
Da.
Kako biste pronikli u psihologiju tih ličnosti? To je produženo dejstvo, ja bih to tako nazvala. Kako i dalje postoji kod njih? Ja znam za neke glavne urednike, jer ja sam dugo u novinarstvu, koji su bili glavni urednici, davno su prestali to da budu, oni dalje misle da su glavni urednici.
Da.
Oni nose taj osjećaj i tako se i ponašaju.
Pa to je kao što bivši lepotan misli da je lep i dalje. To možemo da čujemo od dosta ljudi. Pa ljudi su ne samo kritični. Znači, prosto, osim toga, postoji niz mentalnih poremećaja, novijih, to jest koje se istražuju tek u novije doba. Ja se bavim baš time u sledećoj svojoj knjizi, granična stanja. Znači, interesuje me bipolarni poremećaj, narcistički poremećaj ličnosti, posttraumatski sindrom, i drugi.
To ćete, znači, kroz svoje likove da...
Naravno, da. A on je sigurno imao narcisistički poremećaj ličnosti, mislim, borderline, možda i bipolar, možda i sve te dijagnoze imao, čim on nije u stanju da se odmakne i da se odmakne od svoje trenutne situacije i da prizna sebi stvari. Prosto, ne, nije takva situacija, nego beži u taj neki izmešteni svet tako što ponovo čita, ne znam, svaki dan čita novine, svoje stare intervjue, svaki dan gleda na kućnom kinoprojektoru te vrpce sa snimcima iz tih slikopisa, i to je prosto jedna vrsta nemoći i ne samo kritičnost.
Da, ovo je verovatno neki slušalac koji sluša našu emisiju. Ne možemo sad intervenisati na aparatu, ali ćemo nastaviti naš razgovor.
To nije moj telefon.
Da.
Nije
Igore, govorimo uopšte o ovoj zbirci Sve za lepotu, u ovoj zbirci su objavljene i priče koje su ranije nastajale i koje su izbor iz vašeg prethodnog rada, a ima i novih. Slikopisanje je nova priča.
Tako je. Ja sam u izvesnoj fazi podvlačenja crte. Tako sam najprej završio Beogradsko petoknjižje u smislu tih pet knjiga koje sačinjavaju taj ciklus. Zatim sam pri kraju etnofikcionalnog ciklusa, nedostaje taj ključni roman Etno, i a što se tiče priča, želeo sam da napravim izbor iz svojih dosadašnjih knjiga priča, to je bilo tri, i novih narativa za koje sam smatrao da su na nivou ili bolje od tih prethodnih. I taj se moj gest može sagledavati u cilju te, ako je kome stalo do toga, naravno, u cilju te potrebe za podvlačenjem neke crte, znači da vidim gde sam otprilike posle 25 godina bavljenja književnošću.
Ali podvlačenje crte ja doživljavam samo u tom smislu, dakle, da vidite gde ste u književnosti. A vrlo ste visoko pozicionirani.
Pa ja ne gledam to tako. Ja gledam da budem bolji od sebe. Ja se ne merim ni sa kim. Kao što kad nisam dobio nagrade, nisam sagledavao sebe u tom ključu. Pa da kažem, ja nemam nagrade, znači loš sam pisac. Tako neću ni sada reći, ja imam nagrade, znači dobar sam pisac. I uopšte se ne poredim s kolegama. Znači, poredim se s sobom. To je podvlačenje crte u smislu, ovo je sad neki maksimum koji mogu da dam i vidjet ću posle toga šta će biti. Jer imam još, znači ja želim da te knjige budu objavljene, da je Evropsko pitanje knjiže i etnofikcija da budu objavljene i po jednom tomu. Ne samo, do sad su bile objavljene zasebno, objavljivane zasebno, ali ja to želim da objavim u jednom tomu sa nekim konačnim verzijama tih tekstova i onda ću ja vidjeti posle, ja planiram to, naravno, ako bude zdravlja i ako bude sve okej, ako ne bude neke kataklizme, sve je moguće danas, ali posle ću da vidim šta ću da radim. Prosto osjećam potrebu da podvučem crtu i da vidim gde sam posle 25 ili bit će možda 30 godina bavljenja književnošću, nije nužno da ću se nastaviti da se bavim njome.
Da.
Ću se promeniti ovaj profesiju ili se povući sasvim, ko zna.
Igore, vaš izdavač ove knjige Sve za lepotu, gde je nagrađena pripovetka kao i prethodne, jeste Dereta.
Da.
Vi ste dugo bili urednik u Laguni i objavljivali ste, pa nije loše ponekad promeniti izdavača malo da se... Eto, osveži neki...
Pa iskreno, do toga je došlo spontano, nije bila to neka namera, jednostavno ja sam video da ostaci sveta nisu, mislio sam da se ne uklapaju u Lagunin uređivačku politiku. Moj roman ne uklapa u Lagunin uređivačku politiku. Sigurno bi, da sam objavio tu knjigu u Laguni, da je, sad, pitanje je da li bi ona dobila toliko nagrada, onda... Mislim, neću da, naravno, Laguna i dalje najveći naš izdavač i ona najviše dobrih knjiga objavljuje i pored toga što objavljuje najviše komercijalnih, ali ruku na srce, tako su te stvari. A s druge strane, ali opet drugačija percepcija prema autoru Derete nego prema autoru Lagune u nekim krugovima. S jedne strane je biti lakše zaista autor Derete. S druge strane je mnogo lakše biti autor Lagune. U smislu, autor Lagune, on ima knjigu koja je dostupna svuda, zaista. To je velika prednost. Međutim, mnogo je veća konkurencija u Laguni, ako ima nekoliko stotina domaćih pisaca i oni koji se tako vode, a dok u Dereti možda ima desetak. Tako da je sve to drugačije, a ja sam prosto... Moja poetika jeste izvorno alternativna. Desilo se nekoliko stresnih nesporazuma, u smislu da su Beograđanke, knjiga priča Beograđanke, da je masa baš prepoznala tu knjigu kao svoju knjigu, ali bilo je jako mnogo razočaranih čitateljki koje su, uglavnom čitateljki, tad sam imao 98 ženske publike, sad je malo drugačije, koji su očekivali na osnovu korica i reklamnog materijala da će ne dobiti nešto drugo. A te priče jesu mahom mračne, bez obzira što je naslov takav i što su korice takve. Znači, to je bio jedan srećni nesporazum. I već kada je izašla moja sledeća knjiga Prave Beograđanke, koje sećam se prvi intervju koji sam dao, naslov je glasio u hrvatskim medijima je bio, pa je bio, bila je Jekavica, volio bih da moja sljedeća knjiga ne bude bestseller.
Možemo li o tome kasnije, a sada predahnemo?
Možemo uvek.
La nostra chance la siamo giocata. Dovrei svegliarmi col sorriso, che bella giornata. Dovrei pensare positivo, che bella stronzata, avevo un buon motivo. Adesso se n'è andata. Il traffico che intasa la strada non è neanche iniziata, già voglio tornare a casa. Potrei prendere un permesso, scegliere un pretesto. Faccio sto lavoro di merda da un pezzo. E poi a essere onesto, vorrei mi licenziassero, che si dimenticassero di me in un attimo. Come hai fatto te, come se non mi fossi fatto in tre per riuscire a darti il meglio, ma alla fine forse un meglio che non c'è. Mi hanno detto quando ridi sei più bello, sì, ma io per farlo avrei bisogno di un gemello. Dovrei togliere il cappello, senza quello sono solo Guglielmo. Freddo fuori, caldo dentro, tipo termos. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce, e spesso se non sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh, per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai. Ho pensato troppi anni che comandarmi fossero una banda di coglioni. Ho subito vessazioni, nel mucchio ho visto squali, ho visto domi, ho visto i buoni. Un giorno ho preso un foglio bianco, ho scritto oggetto di missioni. E vaffanculo, vi voglio la mia vita indietro. Il lavoro nobilita l'uomo, non questo, non credo. Non mi serve la boccia di vetro, merda, già vi vedo. Fra 10 anni vi sarete mossi, ma non più di un metro. Perché sei un povero stronzo, nel buco del culo del mondo. Senza spina dorsale, senza armidollo. Uomini il cui sogno è fare la stessa cosa ogni giorno. Tornare a casa, avere il piatto pronto, è la vita che non voglio. Una scopata a settimana e un ti amo finto al giorno. Io fossi rimasto un altro secondo, giuro sarei morto. Perché in fondo sono troppo più profondo. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce, e spesso se non sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh, per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto. So che tutto è facile quando sai mentire. Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto. So che tutto è facile quando sai mentire. Non capisce, spesso se non sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa vita, beh, per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai.
Ma guarda, ho pensato che alla fine da qualche parte devo iniziare. Tanto un lavoro di merda come questo da qualche parte lo trovo di nuovo.
Ma tu devi fare esattamente quello, se c'è qualcosa che ti dà fastidio, qualunque cosa sia, smetti di sopportarti. Vai.
Ecco.
Quella è Mugutà, vero? Podne kiša, pod mahaos. Jo, ko vam dade volan u ruke. Gledaj ovog stara, pa gde si pošao, prijatelj? Nisi vidio ti nekad semaf? Polazi bre, šta bleneš ko tele neko? Ajde, baba, pruži taj korak. Vidi ovog pico peca na trotinetu. Samo ste nam još mi fali. Uval sam ga isako. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje. Više na www.slobodnazona.jr.org.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja Tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do
you do? I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
Novi koncert Simfoničkog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber, Rimski Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
Igore, malo pre ste rekli i Ekavici, volio bih da moja sljedeća ne bude bestseller. To je sa portala, je li tako?
Tako je. Pa, prvi put sam se našao u toj situaciji da imam jako veliki krug čitalaca, znači petocifren, izraženo u broju onih koji su kupili knjigu, ne oni koji su čitali, i tada mi se stvorila prilika da postanem bestseller pisac, to jest, znači da sam ja napisao zaista nastavak, prvo prave Beograđanke uopšte nisu nastavak Beograđanki, to je Varka, da sam napisao do godine bilo šta pod naslovom prave Beograđanke, verovatno bi to bilo hit. Međutim, ja nisam bio zadovoljan tim romanom, ni 2014. izašla knjiga priča spomenuta, a onda ni 2015. ni 2016. jedva da sam bio i 2017. Tako da uvek, znači, obraćam se manjem broju ljudi, obraćam se onima kojima su bliski, ironija, crni humor, cinizam, parodija, diskretan iskaz, da se to sve ne vidi na prvu loptu i tako. E, to ne može biti ogromna čitalačka publika. Može neki put da dođe do srećnog, kažem, nesporazuma sa takvom publikom, ali generalno biram, znači, obraćam se manjem broju ljudi. Ja sam to najiskrenije rekao, to je delovalo kao štos. Ja sam dugo teglio, godinama sam ja teglio, kad su mi već tiraži bili višestruko ispod ovog tiraža Beograđanki, a ja sam, mene dalje pratilo to u medijima, jedan od najčitanijih domaćih pisaca, uopšte nije tačno. To je bilo slučaj sa tom knjigom priča i što je vrlo čudno da se to meni desi sa knjigom priča, a ne sa romanom, jer roman je neuporedivo komercijalni žanr od zbirke priča, koja čak postoji inicijativa i po svetskim kulturama Save Our Short Story, zato što zbirke priča važe za nekomercijalan žanr, maltene koliko je to zbirka poezije. Ali mene se to desilo baš sa knjigom priča, ali to je, kažem, bio jedan srećan nesporazum i drago mi da mi knjige nisu bestselleri i voleo bih da pojavit ću se, imam dužnost da se pojavljam u medijima, jer sam dobio Andrićevu nagradu, imam dužnost kad mi izađe knjiga, jer ako sam radio na njoj godinama, mogu i da radim na njoj, da se pojavim nekoliko puta povodom njenog izlaska, ali nije to nešto baš čemu ja, kako bih rekao, uživam, to smatram kao sastavni deo posla, a ne kao nešto u čemu, ali ne, mnogi ljudi vole jako da budu poznati. To sad, ja sam pokušao pišući Pavliću da proniknem u njegovu glavu, što je dosta teško, ali eto, mislim da nije bio sasvim netačan moj prikaz njegovog mentalnog stanja.
Evo, ja ću, ako mi dozvolite, pročitati jedan pasus iz knjige. Ovako, citiram. Posle srdačnog upoznavanja, Marić i Leo su u hotelskoj gostionici naručili kafu, a Pavelić limunadu. Fratar je pitao svog poglavnika kako je putovao. Mislio sam da ću imati probleme na srcu i u dihanju, ali ni kad se zrakoplov digao ponad Anda na 7000 metara nisam trpio ništa. Nakratko se razvedrio. Raspoloženje ga je držalo i dok se kod Marića raspitivao za hrvatsku koloniju u Madridu, napose za hrvatske studente u Španiji. Igore, pri kraju smo razgovora. Da li vam je bilo teško da koristite leksiku iz hrvatskog jezika? Čini mi se da ste to vrlo lako uradili.
Pa, moj prethodni roman, Ostaci sveta, zna da je 20 strana napisano na korijenskom i ekavskom hrvatskom iz doba NDH, iz pozicije jednog ustaše i ako sam to mogao, a lakše bih bio napisao na španskom ili na engleskom jeziku, nego na tom hrvatskom, tadašnjem korijenskom, onda je ovo zaista bilo lagan posao u odnosu na to. To je zaista bio težak. Čak mi ljudi nisu verovali da sam ja to napisao, nego su pitali su me odakle sam to prepisao. Taj svojevrsni manifest degenerirane umjetnosti.
Da, dakle, iz ekstremne tačke gledišta pripovedača govori se o ekstremnom glavnom junaku, a povesni događaji su rađeni veoma osetljivo, te kako između ostalog stoji u saopštenju, koja uspeva, misli se na pripovetku, da predoči originalnu viziju apsurdnosti i farsičnosti istorije. Eto, ja sam uzela jedan deo iz obrazloženja vašeg, u stvari.
Ne, ja sam citirao žiri.
Ali koje koincidira na kraju sa mišljenjem žirija.
Ja sam citirao žiri da bih rekao da su dva pisa o kojima sam juče govorio, a to su Cervantes i Andrić, da je jedan od njih pisao vrhunski o apsurdnosti istorije, a drugi o njenoj farsičnosti. I ja sam se zato zaklonio mišljenjem žirija, jer mi je bilo veoma zgodno da povežem i dramaturški i na svaki drugi način, pošto su Andrić, ali i Cervantes bili teme mog jučerašnjeg kratkog, nadam se kratkog izlaganja.
Da, i rekli ste na kraju, znam samo da postoji nekoliko ljudi kojima se nikada neću moći odužiti, među njima su Miguel Cervantes i Ivo Andrić.
Tako je.
Završen citat. Igore, hvala vam na gostovanju u emisiji Klub 2, Radio Beograda 2, gde je uvek veliko zadovoljstvo sa vama razgovarati. Ja vas pratim kroz vaše književno delo.
Poznato mi, hvala vam.
Ali i kada treba angažovano nastupiti, ja vas zovem i u sporove u kulturi.
Tako je,
treba
je
neke problemske teme obraditi
bilo
iz
je,
našeg
bilo je toga
kulturnog miljeja. Ja vam želim da nastavite da radite kako radite i imat ćete uvek svoje verne i dobre čitaoce. U to sam potpuno sigurna.
Hvala vam na lepim rečima. Hvala.
Današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić.